Marami ang hindi sang-ayon sa nakagawi ang dating utang na loob. Sino nga bang makapagsasabi na walang dapat na nawing utang na loob ang kahit na sinong tao? Marahil ay mayroong mga tao na nagsasabi na nakabit nila ang tagumpay dahil sa kanilang sariling pagsisikap. Kaya't kung utang na loob din lang ang pag-uusapan ay hindi ito angkop sa kanila. Ang ganitong kaisipan kung minsan ang siyang sanhi ng hindi pagiging makatotohanan ng Diyos sa buhay ng tao. Akala nila ang tagumpay na kanilang nakakabit ay walang kinalaman ang Diyos. Bakit natin ito iisipin, samantalang ang haring kinilala na bihasa sa digmaan at pinakamakapangyarihan noong kanyang kapanahunan ay nagbaliktanaw sa kanyang nakaraan at makikita natin sa awit, kabanata 22, talatang 9 at ang mga sumusunod na talata, na sa Diyos lamang niya iniasa ang lahat. Ganito po ang mababasa. Noong ako ay iluwal, ikaw o Diyos ang patnubay. Magmula sa pagkabata, ako iyong iniingatan. Kaya naman mula noon, sa iyo na umaasa. Sa pulnoon, ikaw na lang ang Diyos na kinilala. Huwag mo akong lilisanin, huwag mo akong tataliktad, pagkat walang sasaklolo sa panganib na daratan. Sa sandaling ito, ay aking inihiling sa bawat isa na magbaliktanaw sa ating nakaraan. Ituon natin sa Diyos ang ating isipan at tunghayan ang kanyang mensahe sa pamamagitan ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 22. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Minsan lang sa buhay ko na makanta ng tunay na pag-ibig ng Diyos, nang siya'y aking tanggapin, kahit na may suliranin ang dasiyang tumulong sa
sa inyong inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pagbubulay at pag-aaral sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 22. Ang kabanatang ito ay tinatawag na awit sa cross ng Kalbaryo, sapagkat ang kabanatang ito ay naglalarawan ng lahat ng naganap sa ating Panginoong Hesukristo noong siya ay napako sa cross. Mababasa po natin ang tunay na mga pangyayari na sinabi ng may akda ng awiting ito sa unang apat na aklat ng Bagong Tipan. Kamanghamanghang isipin na halos 1,000 taon na ang pagitan nang pahayag sa mga awit na ito at ng katuparan ng mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi ng mga dalubhasang mag-aaral ng Biblia na noong kasalukuyang nakabayubay sa cross ang Panginoong Hesukristo, lahat ng kanyang sinabi ay ipinahayag sa kabanatang ito ng mga awit. Ako man ay sumang-ayon sa kanilang pananaw tungkol sa bagay na iyon. Sapagkat kung pag-aaralan nating mabuti ang huling 7 wika ng Panginoong Hesukristo noong siya ay nakabayubay sa cross ay matatagpuan sa awit na ito. Ang diwa ng paghihirap ng Panginoong Hesus doon sa cross ay naipahayag sa kabanatang ito. Nakasanayan na sa loob ng mga simbahan ang paggunita ng pitong huling wika ng Panginoong Hesukristo nung siya ay nakabayubay sa cross. At sa oras na ito, pag-aaralan po natin ang isang mensahe na hango mula sa pitong huling wika ng ating Panginoong Hesukristo. Hayaan po nating maramdaman natin ang naramdaman ng Panginoong Hesus noong siya ay naghihirap ng mga oras na iyon. Nagugunita natin kung gaano kadakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang paghahandog niyang iyon ay naging daan ng tao tungo sa kaligtasan. Sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang unang aklat, ikalawang kabanata, 24 na talata, ang ganito. Sa kaniyang pagkamatay sa cross, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Nais ng Diyos na ang tao ay maligtas mula sa kanyang mga kasalanan. Kaya pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na siyang umako sa lahat ng kaparusahang dulot ng kasalanan. Ang Panginoong Hesukristo ang siyang nagbata ng hirap para sa iyo at para sa akin. Sa tindi ng kanyang paghihirap, binigkas niya ang katagang, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ngayon ay basahin po natin ang unang talata ng 22 kabanata sa aklat ng mga awit. Ang sinabi po, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal? May mga taong nagsasabi na hindi totoo na ang Panginoong Hesukristo ay pinabayaan ng Diyos ng mga sandaling siya ay nakabayubay sa cross. Kaibigan, walang ibang ibig sabihin ang salitang Aramaic na ilay-ilay, lamas sa baktani, kundi Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tunay na naramdaman ng Panginoong Hesukristo ang tindi ng paghihirap na kanyang dinaranas noong mga sandaling iyon. Ngayon ay nais kong bigyan ng pansin. Noong ang Panginoong Hesus ay nakabayubay sa cross, siya ay nasa likas niyang pagiging tao. Sinasabi sa 29 na talata ng Ebanghelyo sang ayon kay Juan, unang kabanata, ang ganito, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Sinabi rin sa 9 na talata sa aklat ng Hebreo, 2 kabanata, ang ganito. Subalit alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kay sa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sinasabi ng mga talatang ito na iniwan ng Panginoong Hesukristo ang kanyang kalwalhatian upang maging tao. Siya ay naging tao upang ihayag ang kadakilaan ng Diyos, upang tayo ay matubos mula sa pagiging alipin ng kasalanan. Sinasabi sa aklat ng Hebreo, 2 kabanata, sa 14 na talata, ang ganito, yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Isinasad sa talatang ito na sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesus, ang tao ay maliligtas. At sa aklat ng Hebreo 2 kabanata sa 15 hanggang 16 na talata ay ganito po ang sinasabi. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. At sa 18 talata ay ganito po naman ang sinabi, sapagkat siya man ay tinukso at nagbata, kaya't ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ipinapahayag ng mga talatang ito na ang Panginoong Hesukristo ay naging ganap na tao. At sa pagiging ganap na tao, ay ipinahayag niya kung paano ang tunay na pagsunod sa Panginoon. Marahil ay naglalaro pa rin sa isipan ninyo kung bakit pinabayaan siya ng Diyos. Sa loob ng huling 3 oras sa buhay ng Panginoong Hesukristo, ay inako niya ang lahat ng kasalanan. At dahil sa kabanalan ng Diyos, naramdaman niyang siya ay pinabayaan. Basahin po natin sa Aklat ng Mga Awit, 22 kabanata, sa 3 talata ang ganito. Ngunit ikaw ay banal, o ikaw na tumatahan sa mga pagpuri ng Israel. Ang kabanalan at ang kasalanan, kailanman ay hindi magkakasama. Dahil sa inako niyang kasalanan ng sangkatauhan, sa loob ng maikling 3 oras, siya ay pinabayaan ng Diyos. Ganun pa man, hindi ibig sabihin na tuluyan na siyang iniwan ng Ama, sapagkat sinabi niya sa Ebanghelyo ni Juan, 16 kabanata, sa 32 talata ang ganito. Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Walang sino man ang makapagbibigay paliwanag kung ano ang tunay na ibig sabihin ng katagang pinabayaan ako ng Diyos. Ang pinakahamak na tao sa sanglibutang ito ay hindi pinabayaan ng Diyos. Kahit na sino ay maaring makalapit sa Diyos. Ngunit noong inako ng Panginoong Hesus ang kasalanan ng sangkatauhan, doon sa cross ng Kalbaryo, siya ay pinabayaan ng Diyos. Ang katanungan niyang, bakit mo ako pinabayaan, ay hindi katanungan ng pagiging balisa. Yaon ay hindi katanungan ng pagiging walang pag-asa. Iyon ay hindi katanungan ng pag-aalinlangan. Ang katagang bakit mo ako pinabayaan ay panaghuy ng Panginoong Hesus dahil sa tindi ng kanyang paghihirap sa kabila ng kanyang pagiging walang bahid ng kasalanan, siya ay nagtiis ng matinding pasakit. At ang paghihirap na iyon ng Panginoong Hesus ay dahil sa ating mga kasalanan. Basahin naman po natin ang 6 na talata dito sa kabanatang 22 sa Aklat ng Mga Awit na ganito po ang sinasabi. Ngunit ako'y uod at hindi tao, kinukot siya ng mga tao at hinamak ng bayan. Sa talatang ito, ano ang ibig sabihin ng may akda na sinabi niyang ako'y uod? Kaibigan, ito ay dahil sa naranasan niya ang malagay sa pinakamababang kalagayan. Ipinahayag ni Propeta Isayas kung papaano hinamak ng mga tao ang Panginoong Hesukristo. Basahin po natin sa 53 kabanata, 3 talata, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinapansin para siyang walang kabuluhan. Samantalang naghihirap ang Panginoong Hesus doon sa cross, labis naman ang paglait at panghahamak ng mga tao sa kanya. Datapwat sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Kaibigan, ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Kahit gaano kalupit ang dinanas niya mula sa kamay ng tao, ipinamalas pa rin niya ang dakila niyang pag-ibig para sa sangkatauhan. Basahin po natin ang sinabi sa 7 at 8 talata kung papano ang paglait na dinanas ng Panginoong Hesukristo mula sa mga tao. Ganito po ang sinasabi. Silang lahat na nangakakita sa akin ay tinatawanan ako. Inilawit nila ang labi, iiling-iling ang kanilang ulo. Ipinagkatiwala niyang kanyang usapin sa Panginoon. Ililigtas niya sila, yamang kinaluluguran niya sila. Sa mga talatang ito ay makikita po natin kung gaano kalupit ang panglalait ng mga tao sa ating Panginoong Hesukristo. Wala silang kamalay-malay kung ano ang pakay ng Panginoong Hesus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. naging dalangin pa ng Panginoon na patawarin ang kanilang mga kasalanan. Samantalang nakabayubay ang Panginoong Hesukristo na pagmasdan niya ang pangungutya ng mga tao, ngunit sa gitna nila ay nakita rin niya ang ilan na nagpakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kanya. Nakita niya sa kanyang paanhan si Maria na kanyang ina at si Juan ang kanyang kapatid. Sinabi ng Panginoong Hesus kay Maria, "Ginang, narito ang iyong anak." Marahil sa mga sandaling iyon, ang nasa isipan ng Panginoong Hesus ay ang sinasabi sa awit, 22 kabanata, talatang 9 at 10 ang ganito, "Ngunit ikaw ang nagluwal sa akin sa bahay bata, iningatan mo ako nang ako'y nasa dibdib ng aking ina. Sa iyo, ako'y inilagak mula sa aking pagluwal. Ikaw ang aking Diyos, walang dalhin ako sa tiyan ng aking ina." Batid ng Panginoong Hesukristo na si Maria ay naging kasangkapan upang maihayag ang kanyang pagiging Mesiyas. Noong ang Panginoong Hesus at si Maria ay nasa isang kasalan sa Kana, hiniling ni Maria na gumawa ng himala ang Panginoong Hesus upang sa gayon ay maihayag ang kanyang pagiging Mesiyas. Ang tugon sa kanya ng Panginoon, "Ginang, hindi pa dumating ang tamang oras." Subalit noong siya ay nakabayubay na sa cross, sinabi niya kay Maria, "Ginang, narito ang iyong anak." Nais niyang bigyan ng halaga na iyon na ang oras upang matupad ang layunin ng pagparito niya sa sanlibutan, ang pagiging Mesiyas para sa sangkatauhan. Sa 22 talata ay inilalarawan ang kalupitan ng mga sundalong Romano na nagpako sa ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po natin ang sinasabi sa talatang 12. "Niligid ako ng maraming toro. Mga malakas na toro ng Basan ay kumulong sa akin. Ginamit na halimbawa ang malalakas na toro ng Basan upang ilarawan ang kalupitan ng mga sundalong Romano." Sa 13 talata ay inilarawan rin ang kasamaan ng mga Romano. Ganito po ang sinabi, "Sila'y nagbubuka sa akin ng kanilang bibig na gaya ng sumasakmal at umuungal na leon. Tunay nga na leon ang sumasagisag sa bansang Roma." Basahin po natin ang 14 na talata. "Ako'y nabuhos na parang tubig, at lahat ng aking mga buto ay nangalilinsad. Ang aking puso ay parang pagkit, natutunaw ito sa loob ng aking dibdib." Sa talatang ito ay ipinahayag ang paghihirap na dinanas ng Panginoong Hesus doon sa cross. Sinabing siya ay nabuhos na parang tubig. Ito ay tumutukoy sa pawis at dugo na dumaloy mula sa kanyang katawan. "Ang katagang lahat ng aking buto ay nangalinsad ay tumutukoy noong iniunat ang kanyang katawan upang ipako sa cross, at sa tagal na siya ay nakabayubay doon sa cross. At ang katagang ang aking puso ay parang pagkit, natutunaw ito sa loob ng aking dibdib, ay tumutukoy sa tindi ng kanyang paghihinagpis." Sa tindi ng paghihirap ng Panginoong Hesus, sinabi niya ang katagang, "Ako ay nauuhaw." Ang sinabing ito ng Panginoon ay nailarawan sa 15 talata na ganito po ang sinasabi, "Ang aking kalakasan ay natuyo na parang bibinga, at ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala. Sinala mo ako sa alabok ng kamatayan." Labis-labis ang pagkauhaw ng Panginoong Hesus. Sinabi niya sa 16 na talata, "Sapagkat naliligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ang asong nabanggit ay tumutukoy sa mga hintil, sa kamay ng mga Romanong hintil na matay ang Panginoong Hesukristo." Sa talatang ito ay maliwanag na tinutukoy ang pagkakapako ng Panginoong Hesus. Sa 17 at 18 talata ay naipahayag ang tungkol sa kasuotan ng Panginoong Hesus. Pakinggan po natin ang nasusulat sa mga talatang ito. Aking maisasaysay ang lahat ng aking mga buto. Kanilang minamasdan at pinapansin ako. Hinapak nila ang aking mga kasuotan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuotan. Ang Panginoong Hesukristo ay ipinakong nakahubad. Sa kanilang kapanahunan, ang bagay na ito ay kahiyahiya sa mata ng madla sangayon sa kanilang kultura. Para sa atin ngayon, ito ay baliwala. Ngunit para sa kanila, ang hubaran sa madla ay bahagi ng mabigat na parusa sa isang taong nagkasala. At binanggit sa 17 talata ang kasuotan niyang pinagsapalaranan ng mga Romanong sundalo. Noong ipinako ang Panginoong Hesus, hinapak at pinagsapalaran nila ang kanyang kasuotan. Kaibigang nakikinig, ang bagay na ito ay tunay na dinanas ng Panginoong Hesukristo. Siya ay nahubaran upang tayo ay mabihisan ng kanyang katuwiran at kabanalan, upang tayo ay makasama niya sa pangwalang hanggan. Basahin po natin ang 19 at 20 talata dito sa 22 kabanata sa aklat ng mga awit na ganito po ang sinasabi. Ngunit huwag kang lumayo, O Panginoon, o ikaw na aking saklolo. Magmadali kang tulungan mo ako. Iligtas mo ang aking kaluluwa sa tabak, ang aking minamahal sa kapangyarihan ng aso. Ang katumbas ng mga talatang ito ay ang sinabi ng Panginoon doon sa cross na sinabi niya, Ama, sa kamay mo, itinatagubilin ko ang aking espiritu. Panalangin ng Panginoon na ang kanyang kaluluwa o espiritu ay iligtas ng Diyos mula sa kamay ng mga kaaway. Sa 21 talata ay ipinahayag rin ang kanyang naisin na siya ay iligtas ng Ama. Basahin po natin na ganito ang sinasabi, Iligtas mo ako sa bibig ng leon? Oo, mula sa mga sungay ng torong gubat ay sinagot mo ako. Sa kabila ng lahat ng paghihirap na dinanas ng Panginoong Hesus, alam niya na ang tagumpay ay naroon. Ang kamatayan niya sa cross ng Kalbaryo ay magiging magandang balita at magiging dahilan upang ang tao ay magbigay ng papuri sa Diyos. Sinabi sa 22 talata ang ganito, Aking ipahahayag ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapulungan ay pupurihin kita. Noong ang isa sa mga kasama ng Panginoong Hesus na ipinako sa cross ay humingi ng kapatawaran, hiniling ng taong iyon na siya ay alalahanin kapag naroon na ang Panginoon sa kanyang kaharian. Siya ay tinugon ng Panginoong Hesus at sinabi niya, Ngayon din ay isasama kita sa aking paraiso. Ang sinabing ito ng Panginoong Hesukristo ay nabanggit rin sa 25-26 na talata na ganito po ang sinabi, Sa iyo nang galing pagpuri sa akin sa dakilang kapisanan. Aking tutuparin ang aking mga panata sa harap nila na nangatatakot sa kanya. Ang maamo ay kakain at mabubusog. Kanilang pupurihin ang Panginoon na humanap sa kanya. Mabuhay nawa ang iyong puso magpakailanman. Tutuparin ang Panginoong Hesus ang mga panata o pangako niya sa lahat ng sa kanya'y sumasampalataya. Doon sa kanyang kaharian, ang bawat isa ay pupuspusin ng ganap na kagalakan. Sapagkat tinapos na ng Panginoong Hesus ang lahat ng maaring maging hadlang sa buhay ng tao upang makalapit sa Diyos. Kaya doon sa cross ng Kalbaryo ay isinigaw ng Panginoong Hesus ang katagang naganap na. Ang tao ay maari nang makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At ang lahat ng mananampalataya ay magsisihayo upang ibahagi sa lahat ng dako ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa cross. Ang katotohanan ito ay nasusulat sa 31 talata na ganito po ang sinabi, Sila'y magsisiparoon at manghahayag ng kanyang katuwiran. Sa bayan na ipanganganak ay ibabalita yaong kanyang ginawa. Tinapos na ng Panginoong Hesus ang lahat ng bagay na kinakailangan upang ang tao ay makapanumbalik sa Diyos. Ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay malaya ng makapagbibigay ng papuri sa Panginoon, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ipinahayag niya doon sa cross ng Kalbaryo. Kaibigan, itong 22 kabanata sa aklat ng mga awit ay salamin ng dakilang pagmamahal ng Diyos para sa lahat ng sangkatauhan. Ipinagkaloob niya ang kanyang sarili bilang handog para sa ating mga kasalanan. Tinapos niya ang lahat para sa ating ikapagtatagumpay laban sa kasamaan. Bagamat tayo ay hindi karapat-dapat sa kanyang pag-ibig, ito ay pinagkakaloob sa lahat ng sinumang nagnanais na lumapit sa kanya. 2,000 taon na ang nakararaan. Tinapos ng Panginoong Hesus ang lahat upang ikaw at ako ay malayang lumakad tungo sa landas ng kabanalan. Sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga nalulumbay ay magkakaroon ng tunay na kagalakan. Ang mga naliligaw ay lalakad sa tiyak na landas ng buhay. Ang mga nanghihina ay magkakaroon ng kalakasan. Ang naghahanap ay makakasumpong. Ang mga kumakatok ay pagbubuksan. Ang mga humihingi ay bibigyan. Kaibigang nakikinig, mahal ka ng Diyos. Ibinigay na niya ang kanyang bugtong na anak. Dinanas ang matinding paghihirap upang ang sinumang sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Ngayon ay lumalapit kami at nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo, Panginoong Diyos. Kusa mong inihandog ang iyong buhay sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ikaw ang nagtiis ng lahat ng hirap para sa lahat ng iyong mga lingkod. Panginoong Diyos, sa oras na ito, kami po'y dumadalangin na ibukas mo at imulat ang mga mata ng bawat mga kaibigan at kapatid na nakikinig ng iyong mga salita upang ganap nilang makita ang kanilang kalagayan na espiritual sa kanilang mga buhay. Panginoong Diyos, dalangin po namin liwanagin mo sa kanila ang kanilang relasyon at magkaroon sila ng lakas ng loob na lumapit sa iyo. Kami po'y umaasa at nananalig ng lahat ay iyong gagawin at tutugunin sang-ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y idinadalangin namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Ako'y putik lamang sa iyong mga kamay, O Panginoon, gawin mo sa akin ang lahat ngayon sa iyong kalooban, Panginoong Jesus, sa buhay ko'y ikaw ang aking ilaw, liwanag mo ang siyang sa aking tumanglaw. Thank you. maglingkod.